Il est 1h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir à tous. Ça y est, c'est le retour au calme devant les locaux de Sciences Po Paris. Les étudiants qui occupaient l'un des bâtiments de l'établissement en sont sortis à la suite d'un accord. La direction a pris l'engagement d'organiser une réunion publique avec toutes les communautés de Sciences Po d'ici jeudi prochain. Elle a également annoncé suspendre toutes les sanctions disciplinaires prises depuis le 17 avril dernier à l'encontre des étudiants pro-palestiniens. De leur côté, les élèves se sont engagés à ne plus perturber les cours, les examens ainsi que toutes les activités de l'institution. Une troisième convention citoyenne aura lieu avant la fin du second quinquennat. Une annonce d'Emmanuel Macron ce vendredi soir. Les deux conventions citoyennes qui se sont tenues jusqu'alors concernaient le climat et la fin de vie. Le troisième sujet sera arrêté dans les mois à venir avec le Conseil économique, social et environnemental et sera annoncé avant la fin de l'année. C'est un nouveau volet de 6 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine qui a été annoncé ce vendredi soir par Washington. La Maison-Blanche qui tente de rattraper le retard dans ses livraisons à Kiev après des mois d'impasse au Congrès. Ce nouveau volet est le second annoncé cette semaine. Il s'inscrit dans le budget de 61 milliards de dollars d'assistance à Kiev, voté cette semaine au Congrès et promulgué dans la foulée par le président américain Joe Biden. Le roi Charles III s'apprête à reprendre ses activités publiques. Ses médecins ont jugé que l'évolution de son état de santé était très encourageant. Le souverain souffre d'un cancer. Il a subi une période de traitement et de repos. Tout un symbole. Le roi Charles III est attendu mardi prochain dans un centre de traitement contre le cancer. Et puis en football, match nul entre Montpellier et Nantes. Un partout dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Les Héroletais ont terminé la rencontre à 9 après 2 expulsions dans les arrêts de jeu. Un résultat qui ne fait pas vraiment les affaires de Nantes qui a cruellement besoin de points pour se maintenir l'an prochain. À suivre ce samedi soir, PSG Le Havre. En cas de victoire, les Parisiens pourraient décrocher leur 12e titre de leur histoire. Voilà pour l'actualité. Excellente soirée à notre écoute.
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+, à Annecy.
صبري معاك ياللي الزعل فنك انك للطفل ارعاك ما خيب ظنك يا طول صبري معاك ياللي الزعل فنك مثل الطفل ارعاك ما خيب ظنك ورغم انك الغلطان ما اتركك زعلان رغم انك الغلطان ما اتركك زعلان واقول سامحني صالحني ريحني واقول سامحني صالحني ريحني وانت قبل عذاري هذا لطف منك يا طول صبري معاك يلي الزعل فنك مثل الطفل أرعاك ما خيب ظنك يا طول صبري معاك يلي الزعل فنك مثل الطفل أرعاك ما خيب ظنك ورغم انك الغلطان ما اتركك زعلان الغلطان ما أتركك زعلان وأقول سامحني صلحني ريحني وأقول سامحني صلحني ريحني وتقبل عذاري هذا لطف منك أشعر بإني وحيد لو أبتعد عنك وتقبل عذاري هذا لطف منك أحزاني أصنع لك البسمات افهمني ورعاني لا تكثر الزعلان من غمرة أحزاني أصنع لك البسمات افهمني ورعاني لا تكثر الزعلان لا تستغل صبري غيم العمر يجري لا تستغل صبري غيم العمر يجري خايف يجي لك يوم ويمل الصبر منا خايف يجي لك يوم ويمل الصبر منك وانت تقبل عذاري هذا لطف منا صبري معك يلي الزعل فنى مثل الطفل أرعاك ما خيب ظنك
هذه المنوعات تأتيكم عبر إذاعة الشرق
خنوق وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم تبعوه وعمره ما باعكم ولا انشغل عنكم تخنوه وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم تبعوه وعمره ما باعكم ولا انشغل عنكم قلبي قلبي ليه تخنوه حبيبي قلبي اللي فاتني وعاش معاكم وقال حبيبي عايش معاكم على هواكم والاسم قلبي يخاصمني لما تخاصموني يصالحني لما تصالحوني قلبي قلبي ليه تخونوه في هواكم أحبابه بعتوا انتوا مين قلب اللي راح منه شبابه بنشوق وحنين باع في هواكم أحبابه بعتوا انتوا مين هو ضحى بالدنيا عشانكم باع جنتي واشترى ماركو قلبي قلبي ليه تخونوه عايش بيكم ويبعدوا الناس عنكم برضو شريكم قلبي اللي مهما يشوف منكم عايش بيكم ويبعدوا الناس عنكم برضو شريكوا مالوش غير انتم احبابوا انتوا هنا وانتوا عذابوا قلبي قلبي ليه تخونوا
هتفضل زي ما انت وبضيع انا من ايديك
من ايديك من ايديك. حيرك
حيرتني
غيرك
عذبتني وتعبتني منك لله علي
d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ à 3.
مشيالي حزينة
d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ à Vitry-le-François.
خليك فاكر احباب مستنيك ولا خليك فاكر احباب مستني تبعت ويا الجاي
خليك الله يخليك أرجوك ما تروحش بعيد. السهر ما أحلى السماح بعد العذاب بعد الجراح ما أحلى السماح ما أحلى اللواء أحلى اللواء والقلب القلب بعد الغربة الغربة ارتاح السهر ما أحلى الليالي الليالي دي وانت انت قدام علي حبيبي حبيبي ما أحلى الليالي الليالي دي وانت انت قدام علي حبيبي 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 تعالى 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 جنبي من يوم يا روحي بعت لك السمح السمح
Vous écoutez Radio Orient et Dara Tushar
Omni
عمر خياله ثبت وتظل العين بالدموع دموعها قوية ترتجى من الأحباب
Yeah.